quid enim aliud agit, agitque crux Christi quam ut destructis inimicitiis reconcilietur mundus Deo, et per sacrificium immaculati agni in veram pacem cuncta revocentur? Non autem concordat Deo, qui ab ea quam in regenerazione sua edidit professione dissentit, et divini immemor pacti inherere ostenditur renunciatis, dum resilire invenitur accreditis. Frustra enim sibi Christianum nomen usurpat, et numquam estimet se Pascha Domini celebrare, qui Iesum Christum in ea, qua natus et passus et mortus ac sepultus est carne, resurrexisse non credit, et nostre in illo nature resuscitatas primitias non fatetur. Verus itaque venerator Dominice Passionis, sic crucifixum Iesum oculis cordis aspiciat, ut ilius carnem suam esse cognoscat. Contrimiscat in redemptoris sui supplicio terrena substantia, rumpantur infidelium mensium petre, et qui mortalitatis gravabantur sepulcris, discusa obstaculorum mole prosiliant. Appareant non quoque in civitate sancta, id est Ecclesia Dei, future resurrectionis indicia, et quod gerendum est in corporibus, fiat in cordibus. Nulli infirmorum crucis est negata victoria, ne quisquam est cui non Christi auxiliator oratio, quae si multis in ipsum sedientibus profuit, quanto magis eos, qui ad ipsum convertuntur adiuvat? Sublata est ignorantia, temperata est difficultas, et igneam illam qua vitae regio erat inclusa, rompeam sacer Christi sanguis extinxit. Vere luci antique noctis cessit obscuritas. Invitatur ad paradisi divitias populus Christianus, et cunctus regeneratis ad amissam patriam pater factus est reditus, si nemo sibi illam viam faciat claudi, quae potuit fide i latrones aperiri.